Li gorî daxuyaniya wilayeta Amedê PKK doh bi şev êrişek bir ser qereqol û avahiyên leşkerî ên li navçeya Çinarê û Midiya Damêrdînê. Di encama êrişan de 5 kes mirin, 39 kes jî birîndar bûn. Wilayeta Amedê bi şev daxuyaniyek ragihand ku roja çarşemê ya 19 ve şevê de li navçeya Çinarê PKK bi otomobîlek bombebarkirî êrişê ser avahiya emniyeta Çinarê û lojmanê wê kir. Di encama teqînê de lojmanên polîsan rixuyan. Ji malbatên polîsan du kes mirin, 6 polîs û 8 malbatên polîsan 14 kes birîndar bûn. Her wiha xaniyek li rex lojmanan jî di encama teqînê de rixuya û ji wê malê 3 sivîl mirin, 5 kes jî birîndar bûn. Ji ber şîdeta teqînê di xaniyên derdorê de jî 20 kes birîndar bûn. Hêjayê gotine ku di heman demê de li ser qereqola cendermeyan a Çinarê jî êrişek çekdarî pêk hat û pevçûn çêbû. Her wiha li ser qereqola Botaşê a Midya de jî Amêrdînê êrişek çekdarî çêbû lê li van qereqolan tu ziyanek nehat ragihandin. Dîsa di heman demê de li ser rêya navçeya Bismila Amedê jî dema ku panzêra leşkerên derbas bû teqînek rûda. Lê nehat eşkerekirin bêka mirî an birîndar hene ya na. Piştî êrişên ser avahiyên polîs û leşkeran, avahiya Partiya Herêmên Demokrat û avahiya Kurdiderê a Çinarê ji aliyê hin kesan hatin şewitandin. Hêjayê gotine ku piştî pêvajoya çareseriyê bi dawî hat û qedexeyên der ketnin kolana hat ilan kirin û operasyon hatin dest pê kirin, PKK cara yekê ku êrişek bi vî rengî pêk tîne. PKK heta vê saetê derbarê êrişan de tu daxuyaniyek ranegihand, lê li herêmê operasyonek berfireh hatiye dest pê kirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.